Qalampirdan gapiramiz. Telegramdagi ko'p sonli chat guruhlar Amerika Qo'shma Shtatlarining moliyaviy, sanoat va harbiy kompaniyalari hamda davlat idoralarining maxfiy hujjatlari bilan ommaviy savdo qilmoqda. Bu haqda Financial Times xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, gazeta o'z tekshiruvini o'tkazgan va Telegramda xaker 10 minglab maxfiy ma'lumotlarni sotayotgan ko'plab guruhlarni topgan. Ularning ba'zilari AQSh mudofa qobiliyatiga bevosita tahdid soladi. Hatto eski maxfiy hujjatlar ham operatsion ahamiyatga ega. Ular muammolarga qanday yondashishimiz, tahdidlarni qanday baholashimiz, odamlarni qanday tarbiyalashimizni ko'rsatadi, deyiladi xabarda. Milliy gvardiya harbiy havo kuchlari askari JT Shira tomonidan oshkor qilingan hujjatlardan tashqari, jurnalistlar AQSh huquqni muhofaza qilish organlari va texnologiya kompaniyalari o'rtasidagi shaxsiy aloqalarni aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Shuningdek, ba'zi hakerlar bu guruhlarning barchasi aysbergning uchi ekanligini aytgan. Ularning so'zlariga ko'ra, haqiqatan ham maxfiy suhbatga taklif qilmagunicha tarmoqlarda yillarni o'tkazishingiz mumkin. Bunday suhbatlarda eng yaxshi materiallar o'g'irlangan Amerika yoki Yevropa tijorat ma'lumotlari, kredit karta ma'lumotlari, elektron pochta xabarlari, ijtimoiy xavfsizlik raqamlari bilan almashtiriladi. Yana bir hakker esa AFC muxbirlariga AQShda ishlab chiqarilgan piyoda jangi o'r transport vositalarining zirhlarini mustahkamlash uchun ishlatiladigan qotishma ishlab chiqarish sifatida tasvirlangan sanoat jarayonidagi namunaviy manba kodi, so'zlamalari va sinov ma'lumotlarini ko'rsatgan. Telegramdagi boshqa suhbatda gazeta jurnalisti AQShga o'tishi taqiqlangan shaxslar ro'yxatini olishga muvaffaq bo'lgan. Eslatib o'tamiz, aprel oyida AQShning Ukraina, Yaqin Sharq va Xitoyga nisbatan siyosatining asl sabablarini ochib beruvchi jami 100ga yaqin maxfiy hujjatlar internetga sizdirilgan edi. Maxfiy fayllarda havo hujumidan mudofaa tarmog'ini yaratish rejasi ham bo'lgan. Shuningdek, AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan Kiyevga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rishda qanday yordam berilayotgani haqidagi ma'lumotlar ham ochiqlangan. Hujjatlarda kutilayotgan qurol-yarog' yetkazib berish jadvallari, qo'shinlar va batalon kuchlari fotosuratlari mavjud bo'lgan. Keyinchalik mazkur hujjatlar tarqalishi ortida Rossiya turgani bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgandi. AQShning maxfiy hujjatlarini oshkor qilishda gumonlanayotgan 21 yoshli JT Shira mamlakat federal qidiruv byurosi tomonidan hibsga olindi. Bostondagi sud Tishirani milliy mudofa ma'lumotlarini ruxsatsiz saqlash va uzatish, maxfiy hujjatlar yoki materiallarni ruxsatsiz olib tashlash va saqlashda aybladi. Uni 15 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.